Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие в прегръдката на Исус. Това е тема от поредицата «Открихте ли смисъла» с автор доктор Лоренс Краб. Продължаваме с рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, не можем да изпитаме истинска любов към Бога по силата на своята воля. Никакви формулировки няма да породят любовта, към която се стремим. Периодичен пост, редовно време за четене на Словото, дисциплина и устояване на изкушенията, щедрост, поклонение – всичко това е важно, но не е достатъчно, за да ни изпълни с любов към Христос. Истинският стремеж към нашия Господ е дело на Светия Дух – Той е, който ни привлича, подтиква ни да се обърнем към Христос. Той разкрива поразителната същност на Спасителя чрез Библията. Внимателно, но твърдо ни порицава, когато сами копаем кладенеца и отхвърляме поканата на Христос да се обърнем към Него за жива вода. Той ни дава сила да отхвърлим преходната храна, която може да е приятна на вкус, но не е питателна. Вместо нея ни убеждава да се наслаждаваме на най-богатата храна, предназначена за нас. Малцина познават могъщото дело на Божия дух, защото въпреки, че Бог ни призовава към любящо взаимодействие с Него, ние се нуждаем от подкрепата Му. Трябва да разорем закоравялата почва на сърцата си, за да приемем семената на духа. А тази задача не е лесна. Божия дух ни дава възможност по-пълно да преживеем Христос в онази степен, в която сме готови да се изправим пред плашещите истини за себе си и за живота. А тези истини могат или да ни унищожат, или да ни накарат да се доверим на своя Господ. На всеки християнин Светия дух разкрива точно толкова от Бога, колкото е необходимо, за да постигне следващото ниво на личната си почтеност пред Него. Ако решим да се изправим пред онези трудни за приемане реалности, които Светия Дух ни помага да видим, тогава Той ни възнаграждава с по-пълна представа за Бога, а тя позволява процеса да продължи. Ако се откажем от сблъсъка с тези реалности и не повярваме, че Бог може да ни съхрани, независимо от болката, която изпитваме, делото на Духа е прекъснато. Той не ни открива повече Бога. Следователно, част от нашата работа, ако искаме да намерим Бога, ще бъде да погледнем откровено към тревожните истини за самите нас и за живота. Истини, които биха могли да унищожат всяка наша радост, ако Бог не ни даде надежда. Духът ще изясни замъглената ни представа за Бога, когато постигнем такова съзнание за себе си, което ни кара да останем пасивни и сковани, докато навлезем в състоянието на духовна будност, копнеещи да слушаме Божия глас. Нека дадем кратки определения на ключовите понятия в това твърдение, преди да ги разгледаме по-подробно. Що е осъзнаване? Това е все по-пълно осмислене, но това, което всъщност става в самите нас и в нашите взаимоотношения, въз основа на решимостта ни да не си затваряме очите пред нищо. Какво означава сковаващо безсилие? Това е един вътрешен застой, безмълвие, загуба на енергия, което се дължи на съзнанието, че никакви усилия от наша страна няма да ни помогнат да си възвърнем блаженството на Едемската градина. И накрая, що е будност? Това е разтърсващо предусещане, как Бог се открива пред нас. Зрелите християни осъзнават. Те възприемат живота такъв, какъвто е в действителност. Не си затварят очите пред нищо. Привлича ги повече познанието за Христос, отколкото радостта от собствената им ценност. Те са така запленени от красотата на Христос, че вече не жадуват да открият възможности за изразяване на себе си. И отстояват своята надежда в Христос дори в най-мрачните дни, когато изглежда по-лесно да умрат, отколкото да преживеят поредното житейско крушение. Ние всички се страхуваме, че животът е непоносим и смазващ, но не искаме да си го признаем. Затова се изисква изключително упование в Бога. Но тъканта на живота е излиняла до толкова, че вече не може да се възстанови. Законодателна дейност, лечебни средства и методи, социални дейности, църковни програми, семинари за личностно израстване. Вече нищо не може да заздрави тази тъкан. Когато осъзнаем, че не сме в състояние да я възстановим напълно, отначало се чувстваме обесърчени и рухнали. Едно усещане, което може да продължи доста дълго време. Но в крайна сметка Божия дух ни връща отново в света с игла и конец в ръка, за да поправим каквото можем, докато се върне главният шивач, за да ни отведе на едно ново небе и нова земя. Няма да се умеем никога да зашием изцяло дупките. Само Бог може да стори това. Но имаме една по-висока цел от закърпването на живота. И тя е да познаем Бога и вечно да се радваме на присъствието Му. Как бихме могли да схванем по-добре онова, което сме склонни да отричаме и по този начин да познаем по-отблизо Бога? Колкото повече осъзнаваме определени истини за действителната същност на живота, с толкова по-голяма всеотдайност се посвещаваме на стремежа да познаем Бога и толкова по-малко се безпокоим за решаването на непосредствените си проблеми. Предлагаме ви 5 истини, които се очертават пред нас. Не можем да ги научим само като ги прочетем. Просто можем да ги разберем единствено когато ги преживеем. Ако се отнасяме прямо към живота, може би Бог ще ги използва, за да ни привлече по-близо до себе си. Истина номер 1. Нашите най-дълбоки купнежи са неутолими. Луис казва: ако откривам у себе си желание, което не може да бъде удовлетворено от никакво преживяване на този свят, то най-вероятното обяснение е, че сигурно съм бил създаден за някакъв друг свят. И въпреки това съм се вкопчил в този свят с неговите наслади и смятам, че те ми се полагат. Ето един пример, който доктор Лоренс Краб споделя от собствения си живот. Спомням си как на времето играехме тенис. Брат ми Бил, който забиваше неочаквани сервиси на татко, и аз край мрежата с надеждата да удържа ракетата си при ответния удар. Когато свършвахме играта и се връщахме от дома, където мама ни посрещаше със своето неповторимо питие – чай с лед. Тогава бяхме четирима. След време отново бяхме четирима, двамата ни синове, Кеп и Кен, съпругата ми Рейчел и аз. Правехме си пътешествие до Гранд Каньон, до флоридските рифове с родителите на Рейчел, до базата на една мисия в Колумбия, до Южна Америка. Прекарвахме дълги часове заедно, гощавахме се с пица или круасани. Докато гледахме Уимбълдън на големия телевизионен екран или се събирахме край масата за обсъждаме семейни проблеми. Двете ни момчета са вече мъже и живеят самостоятелно. Двамата с Рейчел се радваме на живота си заедно. Никога не сме се чувствали по-дълбоко свързани, но понякога скърбим за миналото. Нейните родители са над 80 годишни. И тя и аз загубихме братя при самолетни катастрофи. Нейният брат загина преди повече от 25 години, но болката от загубата не отшумява. Нещата са се променили и въпреки, че се радвам на благословенията в живота, който имам, сега скърбя за изминалите години, за промените в семейството ми, за мъчителната загуба на братята ни. Искам нещо, което този живот не може да ми даде. Жадувам за богати, небезнравствени наслади, които никога не свършват. Би следвало да ценим и да се радваме на всички блага на живота, защото те са дар от Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме, според апостол Павел и неговото първо послание до Тимотей, 6 глава, 17 стих. Но тези блага са само предястия. Истинското ястие тепърва предстои. И пътя, по който можем да се приближим най-много до насладата от него, е да развием усет за съкровено единение с Христос. Нищо друго не може да удовлетвори нашите души с най-доброто. Повечето от нас обаче продължават опитите си да се хранят само с предястия, а после се оплакват, че не са заситени. Смятаме, че ще бъдем удовлетворени, ако се оженим за този и този, ако обичаме работата си, ако се отличим в работата си или сме достатъчно богати, за да си купим всичко, което искаме. Тези неща са само предястия. Защо нашите вкусови сетива реагират по-положително на доброто, вместо на най-доброто? Защо трябва да придобиваме вкус или склонност към Христос? Всички долавяме, че в нас има глад за нещо повече от предястията на живота, но полагаме всички усилия, за да загърбим това съзнание. Или умъртвяваме най-дълбокия си глад с работа, с разни банални удоволствия, или мислим за мрачната страна на живота толкова много, че започва да ни се струва, че държим всичко в своите ръце. Винаги, когато за пореден път си даваме сметка колко ужасяващо сложен е живота или колко жестоко сме страдали, ние подклаждаме у себе си измамната надежда, че като осъзнаем болката, ще можем някак достойно и великодушно да я надмогнем. Въпреки всичко, гладът си остава. А за да осъзнаем Божието присъствие, трябва да си дадем сметка за този глад и да разберем какво го поражда и какво може да го задоволи. Трябва да признаем, че нашият глад за Бога идва от Него и няма да бъде напълно удовлетворен на тази земя. Най-пълните наслади в живота не ни задоволяват, те само подсказват онова, което предстои. Докато не постигнем единение с Христос в небето, един неутолим копнеж към нещо повече ще се запази във всяко човешко сърце. Истина номер 2. Животът на другите хора свидетелства за ценността на по-доброто познание за Бога. Това е втората съществена истина. Че има, макар и малко на брой, избрани светии, чието живот свидетелства, че е възможно Бог да се познава по-добре. Те се откоряват сред останалото множество не защото работят повече или изглеждат благословени с повече таланти, а просто защото са по-добри като хора. Ние сме привлечени от тях не само заради нравственото им превъзходство или по-силната им способност да обичат, а поради недвусмисленото впечатление, че тези хора познават Бога по начин, който на нас не ни е известен. Писанието разказва за обикновени хора, слаби, объркани, грешни, които намират своя път към Бога и го следват неотклонно. Осия възхвалява Божията милост, независимо, че собственото му сърце е разбито от неговата невярна съпруга. Авакум уповава единствено на Бога, разтърсен от ужас пред надвисналата над неговата родина заплаха от унищожение. Омразата на приятелите не успява да потуши Божия пламък в сърцето на Еремия. А апостол Петър е толкова потресен от спомена за жертвоприношението на Христос, че не се чувства достоен да умре като него. Иска от своите убийци да го расмат с главата надолу. Не е нужно винаги да се връщаме към библейските времена, за да намерим хора, чийто пример заслужава да бъде отбелязан. Повечето от вас сигурно са попадали на човек, който ги е карал да се чувстват неловко заради своята незначителност и изостаналост. Някой, който говори за Христос със сърдечна топлота, като за свой близък приятел. Някой, който е преживял самота и тежка скръб с безропотна тъга, приемайки болката като трудно предимство, съдействащо за по-дълбоко общение с Христос. Разбира се, има и такива, които са словоохотливи, с повече показност, отколкото истинска любов, и по-скоро упражняват натиск върху другите и ги карат да се чувстват виновни, отколкото да ги потикват към познание за Бога. Но малцината, които наистина са го познали, ни привличат с това, че сме готови да пожертваме всичко, за да постигнем тяхното познание. Повечето от тези хора са възрастни и не обичат да говорят за себе си. Лесно е да ги отминем без да ги забележим. Често сме склонни да ги отхвърлим като прекалено стари, далечни на живата съвременност, неразбиращи психологическите трудности на днешния човек, придържащи се към някакво ограничено богословие, което не дава достатъчно простор на човешкия дух да се разгърне и да диша. Смятаме, че те са отдадени на представи, които не могат да се приложат в живота на улицата. Но би трябвало да се вслушаме в тези мъже и жени, чиято любов към Бога ги е освободила от всяка сковаваща привързаност тук, на земята. Близостта до подобни хора създава у нас свещен копнеж, непреодолимо желание да познаваме Бога по-добре. Третата съществена истина е, че ние сме непреодолими егоисти. Винаги поставяме себе си и собственото си благополучие на първо място. Още по-зле, дори не си даваме сметка до каква степен сме себични. Нашата култура, за съжаление, насърчава тази егоцентричност. Тя е погълната от стремежа да изцелява болката на нашите недоразвити, ограничени, изпълнени с чувство за вина, загрубели личности. Съвременното мислене ни потиква да намерим себе си, да се освободим от изпитвания срам и да търсим самоосъществяване. В резултат на това ние ценим изцелението на своята болка повече, отколкото опрощението на греховете си. Възприемаме Божията милост като нещо, което ни се полага, а не ни изненадва като дар. Смятаме, че тя ще ни донесе непосредствена полза, а не е повод за дълбоко смирение. Ето още един пример, който споделя доктор Лоренс Краб. Мой добър приятел сключи брак с жена с изключително труден характер. Хладна, критично настроена, непочтена. Но първата жена в живота му, неговата майка, не беше по-добра. Тя беше и продължава да бъде избухлива алкохоличка. Приятелят ми е израснал в атмосфера на жестоки оскърбления и обиди. Той страда, без да има вина за създалата си ситуация. Каквато и отговорност да носи за избора на съпругата си, колкото и неуспешно да се справя с майка си и жена си, той пак си остава жертва и понася раните, породени от чужди грехове. Няма съмнение, че се нуждае от насърчение. Трябва да разбере, че унизителното отношение, което е преживял и преживява, не е мерило за неговата ценност като човек. Трябва да постави защитна преграда между себе си и онези, които го обиждат. Например, да откаже да разговаря с майка си, когато тя го критикува и срива самочувствието му. Но пътя към неговото щастие не минава през изцелението на раните му или през издигането на защитни прегради, а се състои в това да осъзнае своята отдаденост на собственото си благополучие, както сам го разбира, и да се покае. Когато тази отдаденост стане по-важна от решимостта му да познае Бога и да го разкрие пред другите, приятелят ми вече е на погрешен път. Неговият най-тежък проблем е грехът, а не болката. Скъпи приятели, наистина е необходимо да видим у себе си по-скоро греха, отколкото раните. Трябва да осъзнаем застрашителната, егоцентрична енергия, която излъчваме във всичките си разговори. Колкото повече си даваме сметка за своята себичност, толкова желанието ни да се чувстваме по-добре отслабва и се засилва смирението ни. Когато си дадем сметка за собствената си егоцентричност, започваме да жадуваме за чисто сърце и щедър дух. Щом осмислим Божията прошка, изпитваме благодарност и се удивляваме, че сме приети от онзи, който вижда и най-лошите ни страни. Когато наистина сме така поразени, нашето внимание се премества от стремежа да търсим своята самоличност към удивлението от същността на онзи, който действително може да обича хората, заплюващи го в лицето. Точно тогава, когато се съсредоточим изцяло върху личността на Христос, както трябва, нашата собствена самоличност постепенно започва да се откроява. Истина номер 4. Святия Дух е личност, която въздейства върху нашия живот. Святия Дух не е нито безлична сила, която може да бъде използвана, подобно на електричеството, нито е божествена машина за сапунени мехури, която превръща скучното всекидневие във вълнуващо забавление. Святия Дух е личност, която въздейства върху нашия живот. Той е личност, също толкова реална, колкото нашите деца, съпрузи, съпруги, но е свръхестествена личност, с особено присъствие в нашия живот, което ни се струва тайнствено, само защото с притъпените си вътрешни сетива, обозримият за нас свят ни изглежда по-действителен от обитавания от Святия Дух. Преминаваме от една крайност към друга. Или се плашим от свръхестественото, или очакваме то да се появи в живота ни, когато си поискаме. Може би равновесието би било в една ревностна откритост за действията на духа. В едно предусещане на неговото присъствие, долавящо се като полъха на вятъра, който никога не разтърсва дървото, така че да опадат листата му. Бог винаги има предвид някакъв план. Нашата работа е да проявяваме постоянно чувствителност към това. Можем да бъдем сигурни само в едно. Когато Светия Дух за духа, настъпва ужасен разрив и се разгарят изкусителни съблазни. Старите основи рухват и ние пропадаме все по-стремглаво. но неговата радост е да ни издигне оттам към едно друго измерение, което ни се струва странно и тайнствено, но и дълбоко познато. Трудно е да навлезем в реалност, която не можем да видим. Но когато духът открехне вратата, когато зърнем онова, което е било от другата страна, не можем да останем там, където сме били. Когато размислим по-задълбочено за настоятелното присъствие на духа, за неговата всеотдайна целенасоченост да изяви Христос и свръхестествената му способност постоянно да потиква нашето развитие, може би ще си дадем сметка колко надменни и горделиви сме били, когато сме го пренебрегвали или сме опитвали да го направляваме. Ще осъзнаем още колко силно желаем той да въздейства върху нашия живот. И накрая. Особено съществена е петата истина, че страданието е неизбежно. Хората, изпълнени с гордост, изискват обяснения за всяка неприятност в живота си. Ако открием, че нашият страх от интимна близост се дължи на травма от детството, ни се струва, че управляваме живота си в по-голяма степен. Вече имаме нещо, върху което да работим, за да ни тръгне по-добре. Като размишляваме задълбочено върху състоянието на човека и си градим теории за онова, което става, ние разрушаваме тайната и поддържаме у себе си илюзията, че с достатъчна проницателност и усилия ще можем да се погрижим за себе си и да сложим край на страданията си. Едно пътуване до третия свят, където хората разбират благополучието напълно различно от западния човек, би могло да промени гледната ни точка, като я приближи до перспективата на вечността. Много е хубаво да облегчаваме страданието винаги, когато можем, и да спомагаме за възстановяването на личността и физическото и равновесие. Но има нещо далеч по-важно. Животът има по-значима страна от преодоляването на трудностите. Нито нашата лична болка, нито борбата на милиони хора за оцеляване могат да послужат като организиращ център на живота. Надеждата за бъдещето е далеч по-ценна от облегчението в настоящето. Скъпи приятели, докато не разберем това, не сме поели по пътя, чиято цел е да открием Бога. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой-то Ангелима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, независимо от огромните усилия, които полагаме, животът ни никога не е такъв, какъвто го желаем. Собствените ни критерии за него си остават вечно неудовлетворени. Дори в най-щастливия живот има някаква скрита, нелечима болка. Когато осъзнаем този факт, се случва нещо много съществено. Намалява силата на твърдата ни решимост да направим живота такъв, какъвто го желаем. Забавяме ход и сме склонни да променим посоката. Когато си дадем сметка за неизцеримата си болка, с гняв и мъка се обръщаме към Бога. Изцели болката ни. Умоляваме го. Освободи ни от нашите врагове. Но Бог ни откликва незабавно на желанията ни. И най-сетне се предаваме. Изтощени, лишени от силите, които са ни нужни, за да облегчим собствените си проблеми. Когато това изтощение ни скове и загубим интерес да подобряваме обстоятелствата на живота си, постепенно придобиваме свободата да потърсим Бога. Сега жадуваме не за решение от Бога, а за общение с Него. Щом осъзнаем истината за себе си, за живота и за Бога, ние се смълчаваме и започваме да гледаме с отвращение и срам на безполезните си усилия да вкараме живота в рамките на собствените си разбирания. Защо е било всичко? Изобщо не си е струвало. Никой от делата ми никога няма да ми даде онова, за което душата ми купнее. И тогава оставаме неподвижни, без да предприемаме каквито и да било неща, застиваме разголени пред Бога. Безсилни да подобрим своя живот. Ние коленичим пред Бога, изпълнени със страх и ужас, защото Той ни е показал, че не допуска да бъде контролиран от нас. Вместо това Той ни повелява. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Псалом 46, 10 стих. Със скръб, каквато сълзите не могат да облегчат, каквато само смълчаните хора познават, ние чувстваме колко силно се стремим да познаем Христос, колко отчаяно купнеем Бог да ни позволи да се прибежим към Него. С неизразима с думи жажда или все по-непреодолимо искаме да го познаем. Лежим по очи на земята под студеното небе, оплашени да погледнем нагоре. Понякога се надяваме, че Бог по-скоро ще ни остави сами в нашето очакване, вместо да ни унищожи със своето присъствие, а в следващия миг очакваме чулото Той да ни разкрие сърцето си, изпълнено с милостива любов. Тези мигове продължават нерядко години. И ние все така лежим на земята, неподвижни и смълчани. Неведнъж съм ставал 2 часа през нощта, неспособен да спя спокойно, защото съм ухванат от яростни, ужасяващи мисли, споделя доктор Лоренс Краб. Те често започват съвсем невинно, защото съм си спомнил, че срокът за някакъв данък изтича или че не съм готов за лекцията, която трябва да изнеса следващата сряда. И тогава, както една билярна топка удря друга и задвижва останалите, тази мисъл отключва цяла верига притеснения. Трябва да завъртя някои телефони, да реша определени проблеми, да отговоря на натрупаните писма, най-сетне да взема трудните решения, които не мога повече да отлагам. Скачам от леглото, облям студена пот. Обзеваме необясним страх, който явно се корени в нещо по-дълбоко от всички онези задължения, с които трябва да се справя. Животът ми изглежда твърде сложен. Не мога да отговоря на неговите изисквания. Вбесяваме всеки, който очаква нещо от мен. Защо не разбират и не ме оставят на спокойствие? С ядно примирение, аз си давам сметка, че никой няма да постъпи така, дори и Бог. Той няма да плати данъците ми вместо мен. И така, започвам да се стремя с всички сили да изляза от тази ситуация. Изработвам си своя стратегия. Утре ще си платя данъците за миналата година и ще си направя план за лекцията, макар и след трите срещи, които, за съжаление, вече съм потвърдил. А може да ги отложа? Не, не, това е твърде безотговорно. Но времето не ми стига. Просто трябва да ме разберат. Една сутрин, преди няколко месеца, след като се бях терзал от подобни мисли, останах седнал на края на леглото си и в продължение на десетина минути не можех да помръдна, споделя авторът. Кръкът ми се схвана и с мъка си легнах отново. Повече от час стоях така, без да заспя. Къде си, Господи? Какво би трябвало да направиш? Не виждаш ли колко съм отчаян? Какъв е смисълът на съществуването ти? Не чух никакъв отговор. Най-сетне, напълно изтощен, заспах, скован и безсилен, закупнял с цялото си сърце да доловя някаква реакция от страна на Бога. Уважаеми слушатели, докато сме в това състояние, смазани от скръб, без да търсим начин да съживим духа си до толкова да се изправим отново и да продължим да живеем, ние започваме да чуваме един нов глас, първоначално слаб и почти неразбираем, но после все по-ясен и по-действителен от всичко, което сме слушали до тогава. Той ни зове да се молим, да черпим сили от Божието Слово, да си представим, че и най-смелите ни мечти скоро ще се превърнат в реалност. През онази сутрин, преди няколко месеца, изпитах неща като съживление. Пробудих се от тежкия си сън, макар и все още да се чувствах скован. Силите ми бяха изчерпани. Усещах се като кука на конци, но успях да изплъзя от леглото и да се довлека под душа. Знаех само едно. Без по-дълбоко откровение от Бога нямаше да имам нито сили, нито основания да върша каквото и да било. Бях попаднал в неговия плен. И тогава, докато стоях под душа, ме порази една мисъл. И други хора са преживявали подобни изпитания, а някои и далеч по-тежки. Мнозина са ги издържали и са запазили вярата си. На други им предстоят редица трудности за напред. Помислих си, че вероятно бих могъл да извлека сили от хората преди мен и да се превърна в извор на насърчение за идващите след мен. Спомням си, че това предложение ме накара да се усмихна. Казах си, че ако наистина е така, имам основания да ликувам. И неусетно уважението към тази велика традиция и вдъхновението от нея ме накараха да запея, докато топлата вода се стичаше по гърба ми. Бог ми беше приготвил. Бог ми беше проговорил. Бях скован от страх и това ме доведе до състояние на будност, което ми позволи да чуя Божия глас. Така се случва понякога. Започваме да долаваме с всичките си сетива една истина, която преди сме можели само да обясним. Факта, че Бог не презира съкрушение и каещ се дух. Отначало, без да разберем, със сигурност, несъзнателно, ние бавно се изправяме на крака, потикнати по някакъв начин, а след това и неустоимо подкрепени да го сторим. Тогава сякаш се събуждаме за едно измерение на живота, което ни се струва странно познато. Усещането, че ни предстои да влезем отново в единение с някого, когато никога не сме срещали, но винаги сме познавали, ни кара да тръгнем в неизразимо с думи очакване. В продължение на няколко мига ние се съживяваме, обхванати от всепоглъщащата страст да познаем Христос, да го вкусим като питателна храна, да му се насладим, както любима невяста се наслаждава на първата брашна нос със своя жених. Нашият молитвен живот се променя. Сега наистина разговаряме с този, за когото знаем, че е наш баща в най-дълбокия смисъл на думата. Четенето на Библията ни доставя нова наслада. Твърденията, които сме слушали като деца, че Библията е любовно послание, започват да придобиват смисъл за нас. Сърцата ни горят, защото съзираме Христос във всеки разказ и всяка предадена случка. Познаваме Святия Дух по нов начин. Чувстваме Неговото лично и неповторимо присъствие. Усещаме любящата и мощна десница на Бога в своя живот и в своите сърца. А после, както винаги, светлината избледнява. Оглеждаме се наоколо и осъзнаваме, че продължаваме да бъдем извън Едемската градина. Колата се счупва и трябва да се обадим за влекач, който идва с 2 часа закъснение и ни вземат прекалено скъпо за услугата. Става самолетна катастрофа и ние оплакваме смъртта на съпруг, баща, син, брат, приятел. Тялото започва да се уморява по-бързо и почти всекидневно и се появяват нови болести и страдания. Гъста в резервуара се свършва. Енергийните компании искат да им се заплати. Отново изпадаме в депресия. Проблемите с други неща, които смятаме за изчезнали, пак са на лице. Работодателите не зачитат добре свършения тежък труд и нерядко го оставят невъзнаграден. Някой се отнася високомерно към нас и ние сме обзети от омраза към себе си. Наш добър приятел се отдава на извънбрачна любовна връзка. Неумъжена дъщеря съобщава на родителите си, че е бременна, арестуват сина, защото у него са намерени наркотици и така нататък и така нататък. Реален ли е бил моментът, в който познахме Бога? Дали не сме си го въобразили? Дали Той наистина съществува? Действително ли искам да го позная или само търся начин да се освободя от проблемите си и да се почувствам по-добре? Съществува ли радост Христос извън благословението с прекрасни деца, добри приятели, здраве и пари? Бих ли могъл да живея единствено с Него? И тогава вниманието ни отново се насочва без конкретен подтик към онзи неотолим купнеж, към въздействието на вярващите от миналите времена, към нашата окаяна егоцентричност, към реалното присъствие на Святия Дух, към неизбежността на страданието и надеждата ни за по-добри времена. И отново се смълчаваме в безсилие. Отказваме се от безумното напрежение на желанието да се справяме с всичко и падаме ничком, безмълни пред поразяващото съзнание за нашите души, нашия живот на фона на вечността. Тогава всичко се свежда до едничкото желание да познаем Бога и нищо повече. Тръпката на очакването се завръща и разбираме, че надеждата у нас не е умряла. Тогава Той ни проговаря. И отново сърцата ни чувстват подем, телата ни ликуват, пеем, танцуваме и викаме от радост. После животът продължава. Още един ден, още едно разочарование, още едно удовлетворение. Но сега, докато изминаваме пътя на далечното съществуване, вече има нещо различно. По-лесно ни е да насочим цялото си внимание към Христос. И постепенно се променяме. Някой дори споделя, че чувстват топлина, пленителна умая. Уважаеми слушатели, а съществува ли радост Христос извън благословението с прекрасни деца, добри приятели, както казахме? Дали понякога не сме добри към Бога, само когато считаме, че Той е добър към нас? И един ден преминаваме от този свят. Нашият Господ ни посреща с прегръдка. Падаме на колене пред Него в почет и изумление, но прегръдката му ни кара да го чувстваме близък. Той се смее и казва: погледни зад себе си, а там е нашият брат, загинал преди години, по-щастлив от всякога, родителите ни и нашето недоносено дете. Там са. Сега ние се смеем. Не можем да спрем радостта си. В нашето съзнание споменът за близките хора изплува, но Бог ни казва: човече, не се притеснявай. Един ден всички твои близки ще възкръснат. Те ще дойдат при мен. Ти ще дойдеш при мен. Вие ще бъдете отново заедно. Тогава наистина ще има едно неземно щастие. А до тогава не знаем колко път ще извървим. Дълъг, кратък, труден, радостен. Но нека се стремим към небето. Нашето духовно пътешествие е в момента започнало и продължава.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. Oh,
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето семейство, където ще говорим за свободата като отговорност в периода на юношеството. То е един от най-противоречивите периоди от човешкото израстване. Това е време на оформяне както на тялото, така и на душата. Формират се ценностите и принципите на живота. Всеки човек преминава през този етап, като особеностите и отклоненията са в зависимост от генетичните заложби, а също и от обществените и социални фактори, под чието въздействие се намира. Ние възрастните предпочитаме, ако може децата ни да прескочат този период, за да ни бъдат спестени разочарованието, страхът и притесненията. Според Библията обаче юношеството е благословение и Бог благоволява в него. Преди около 2500 години Господ употребява четирима юноши – Седрах, Мисах, Авденаго и Даниил, за да прослави името си в една от могъщите империи от Стария свят – Вавилонската. Силата на младежкия плам, отдаденост и непреклонност на тези тинейджери беше мощно оръжие в ръцете на Бога за изява на Неговата слава. В Словото се казва, че в последните дни Бог ще излива духа си и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения, което означава, че Бог има план и днес да употребява младите хора за добро. Големият ни въпрос е защо тогава виждаме само трудностите, проблемите и не можем да разберем своите деца. Какво стана с детето ми, къде изчезна доброто ми послушно момче, което беше винаги отличник и не ми създаваше никакви проблеми? Това непокорно, вечно, недоволно и разсеяно същество сякаш не е моето дете. Аз познавам детето си и не знам откъде се появи този разбунтуван млад човек, когато не разбирам, споделя майка на тинейджър. Ние хората освен себе си най-много приемаме и разбираме децата си. Въпреки този неоспорим факт, идва момент, когато нашите послушни ангелчета нагазват в тъмните дебри на тинейджърството и започват да се променят. Тази промяна за всяко дете протича по различен начин и все пак някои общи белези и характеристики могат да ни помогнат да си обясним странното поведение на тинейджера ни, неговото противопоставяне, непокорство и отричането на каквито и да било семейни ценности и постулати. Преди да се задълбочим в анализи и изводи, трябва да си дадем сметка и да приемем като родители, че нашето малко беззащитно и зависимо дете си отишло безвъзвратно. Пред нас стои един пораснал човек със свободна воля, свой път, проблеми, мисли и ценности. Дали го признаваме или не, дали го уважаваме или не, това няма да промени факта. Тинейджерът ни вече не се нуждае от нашето непрестанно покровителство и контрол. Ролята ни се е променила и сега, когато е на прага на зрелостта, трябва да го научим и да му позволим достойно и отговорно да управлява живота си. Апостол Павел ни заръчва да не презираме младостта, а да помогнем на децата си да бъдат пример в слово, поведение, в любов, в вяра, в чистота. Детето се ражда абсолютно беззащитно и през първите години от живота си е напълно зависимо от родителите си. Тази пълна зависимост обаче продължава кратко време, а и родителите нямат търпение детето да порасне. Най-голямата им радост е, когато то направи първите си стъпки без помощта на мама и тати, или когато каже първите си думички и така нататък. Но след като минат радостните трепети през първите 2-3 години, започваме да си мечтаем как ще тръгне само на училище, ще стои само вкъщи и ще си учи уроците, без да се налага постоянно да го пазим или да му казваме какво да прави. С две думи ще стане самостоятелен човек. Авторката на тази статия, Таня Конярова, разказва, че когато децата й били малки, нямала търпение те да пораснат. Казвах си, един път да проходят, пише тя, след това с нетърпение чаках да започнат сами да се хранят. А когато проговориха, бях най-гордата майка на земята. По-късно разказвах на всички как и двете ми деца стоят сами вкъщи, пазаруват супера и дори научих сина си да ходи сам на детска градина. Бях удовлетворена, че съм научила децата си да бъдат самостоятелни. Цялата тази радостна еуфория обаче продължава само до момента, когато усетили, че могат сами да се оправят, децата ни започнат да претендират за повече независимост и свобода. Въпреки голямото ни желание и стремеж детето ни да порасне и да започне само да се грижи за себе си, когато това стане, сме оплашени, притеснени, засегнати и неподготвени. И тогава с всички сили се опитваме да отложим момента, когато ще му позволим да взема решения и да разполага с живота си. Страхът, че само след 2-3 години няма да можем да влияем на решенията им, ни кара да отказваме свободата, която се полага на вече порасналите ни деца. Засегнати от това потъпкване на техните права, тинейджерите започват воинствено да отстояват претенцията си, че са големи, като се противопоставят и отхвърлят правилата, грижите и дори любовта ни. По този начин искат да убедят по-скоро себе си, че вече могат да се справят и без помощта на родителите и учителите си. Страхът е лош съветник на родителя. Ако се опитаме спокойно и трезво да приемем ситуацията, ще си дадем сметка, че юношеството е време на съзряване. Организмът на детето, както физически, така и психически, а не на последно място интелектуално и духовно, се настройва да поеме отговорността на своето съществуване. В този момент мисията ни на родители е в няколко посоки. Първо, да показваме любов и безрезервно приемане при всички обстоятелства. Второ, да даваме здрави принципи, които поставят ясни граници и внушават сигурност. Трето, да бъдем готови да ги приемаме, дори когато не одобряваме тяхното поведение. И четвърто, да научим децата си, че свободата е отговорност. Светът на възрастните изглежда изключително примамлив със свободата да решаваш сам какво да правиш и на пръв поглед ние възрастните можем да си правим каквото искаме, но на практика живеем под натиска и принудата на обстоятелствата. Всички знаем, че животните хранят и отглеждат малките си само до момента, когато малките им се научат да летят, да ловуват и да се защитават. Възрастните изхвърлят малките от гнездото или леговището и ги оставят сами да се справят. Ние хората, а може би това се отнася най-вече за българите, сме готови до животно да носим рожбите си на ръце, дори и това да ни струва здравето и спокойствието. Защото желанието ни да ги закриляме е далеч по-силно от това да ги научим сами да летят, един ден да напуснат родителското гнездо. Истината е, че ако не дадем право на тинейджера си да се научи да лети, ще се наложи да наблюдаваме хилавия му несигурен полет на възрастен човек.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.